Areena.
Se viha ja pettymys, josta luuli, ettei koskaan pääse eroon, onkin muuttunut ihan ok muistoiksi, jolle voi myös nauraa. On oppinut puhumaan minä-muodossa, eikä suusta aina livahda, että me tehtiin, me mentiin. Ei olisi ikinä uskonut myöskään, että voidaan olla kavereita ja puhua toisille ihan normaalisti. Ja sitten kuitenkin vuosienkin jälkeen muistaa kyllä, että tänään oli se meidän vuosipäivä ja ehkä se osuu yhä johonkin arkaan paikkaan. Tällaisia fiiliksiä ihmisellä alkaa olemaan, kun erosta on kulunut aikaa vuosi tai useampi ja ollaan selvästi jo voiton puolella. Miten sä, Viivi, näet sun eron nyt, kun siitä on kulunut aikaa?
Mä ajattelen, että se tuntuu jotenkin paljon selkeämmältä ja jotenkin semmoiselta loogisemmalta, että näin tämän piti mennä. Ja toki mulla on ehkä se ero, että mä olin sillä tavalla sen eron hyväksynyt jo ennen kuin se ero tuli, että monet asiat oli jo niin kuin käyty ennen sitä. Siinä mielessä se ero ei ole niin suuri. Mutta toisaalta nyt kun siitä on jo 6 vuotta aikaa, niin joka vuosihan asiat näkee eri lailla, kun itse kasvaa.
Tässä jaksossa katsotaan nyt elämää vähän pidemmälle eron jälkeen. Tervetuloa mukaan siis eroja ja elämää ihmettelevään melkein kaikki erosta vertaistukirinkiin. Tämän ringin pääpuhuja on satoja erotarinoita kuullut hauska, sydämenviisas, fiksu, mitäs mä vielä keksisin. Ihana eroterapeutti Viivi Niinikangas. Moikka.
Moi.
Moi. Yhteen ääneen. Mä oon puolestani Reetta Arvila. Itsekin joskus eroon liittyvien tunteiden, vaikeiden tunteiden kanssa painiskellut tämän melkein kaikki erosta podin toimittaja. Nykyään parisuhteessa, mutta näen koko ajan ympärilläni, kuinka ihmiset eroaa ja mikä suuri tarve eroihin liittyvälle keskustelulle ihmisillä on. Melkein kaikki erosta podista saat siis apuja omien tunteiden käsittelyyn ja toivottavasti myös oivalluksia eropohdintoihisi. Mistä Viivi näkee, että ihminen on päässyt erosta yli? Silleen niin kuin ihan oikeasti. Että se ei ole enää ihan semmoisessa erohuumassa, mihin ehkä voi sekoittua se, että nyt se on ohi.
Joo, aika moni sanoo joskus just siinä erohuumavaiheessa, joskus muutaman kuukauden jälkeen vaikka erosta, että joo, nyt mä oon täysin päässyt yli. Ja se ei kyllä alkuunkaan pidä paikkaansa. Se saattaa tuntua siltä, koska on jotenkin niin kuin semmoista eteenpäin venevää energiaa. Mutta todellisuudessa sen huomaa siitä, että on aika sinut sen asian kanssa, että tämä suhde on päättynyt. Pystyy puhumaan siitä omasta erostaan vailla häpeää avoimesti, ymmärtää niitä syitä, miksi se suhde on päättynyt, ymmärtää omaa osuuttaan ja sitten on käsitellyt ne tunteet. On ottanut aikaa vihalle ja surulle ja antanut aikaa ja tilaa sille eron käsittelylle. Se näkyy jotenkin semmoisena niin kuin levollisuutena ja sellaisena, että ei trikkeröidy niistä asioista, mitä sieltä ehkä nousee. Siitä huolimatta, niin kuin tuossa alussa kuultiin, niin on se mahdollista, että vuosikymmenenkin jälkeen tulee itku silmään tai joku tunne nousee sieltä, koska emme nyt robotteja olla.
Tuossa kavereiden kanssa just tästä aiheesta vähän pyöriteltiin ja kaikki tuntui tietävän sen tyypin, joka oli jo muuttanut seuraavaan kämppään jonkun toiseen parisuhteeseen, vaikka paperilla ei ole vielä muste kuivunut. Sekin on kyllä tosi tyypillistä.
Se on inhimillistä, mutta toki se on usein se tapa välttää ne ikävät tunteet ja välttää se eron käsittely. Ja se on ainakin kovin hankalaa käsitellä sitä päättynyttä suhdetta, jos on jo uudessa suhteessa. Mutta se on kauhean inhimillistä, että sinne on kova kiiru ja hinku, koska emme haluta epämukavia tunteita kokea.
Ei, mutta jos me nyt jotain ollaan opittu tässä melkein kaikki erosta podissa, niin ne tunteet pitää kaikki käsitellä, oli ne sitten kuin ikäviä tahansa. Miten sen päättyneen suhteen näkee, kun tunteet on hälvennyt ja käsitellyt tosiaan sen eron? Miltä se niin kuin ehkä ero kauempaa näyttää?
No se ei aiheuta ainakaan semmoista samanlaista niin kuin vihaa. Tämä on ehkä vähän se, että miten on käsitellyt vihansa, niin silloin tietää, että se ei enää nouse semmoisena hyökyaaltona, vaan voi todeta, että okei, tuossa ei mennyt ihan nappiin tai toi toinen ihminen toimi vähän väärällä tavalla, mutta se ei aiheuta minussa enää semmoista tunnekuohua. Ja jopa enemmän se niin kuin näyttäytyy niin, että mä ymmärrän sitä toista. Että mä tajuan, että tässä kävi näin.
No justiinsa meinasi seuraavaksi kysyä, että pitääkö valtaosa ihmisistä niin kuin ratkaisua sitten jälkikäteen oikeana, vaikka se on tuntunut kuin pahalta ja itse rimpuilu vaikka sitä eropäätöstä vastaan?
No ehdottomasti. Ehdottomasti pitää ja se on toki järkevääkin, koska ei meidän nyt kannata elää myöskään menneisyydessä. Että jos se ero on tapahtunut, niin on ihan hyvä myös löytää sellainen näkökulma ja katsontokanta, että tämä oli hyvä juttu, koska tässä elämässä meidän pitää nyt jatkaa eteenpäin. Mutta kyllä se on tosi tyypillistä, että ihmiset sanoo, että no nyt kun ne tunteet on hälvennyt, niin nyt mä itse asiassa näen, että en mä itsekään halunnut olla siinä suhteessa tai enhän mä ollut oikeasti onnellinen. Ja vitsi, kun mä olisin silloin tiennyt, miltä musta tuntuu nyt, niin olisiko ollut vähän helpompaa. Mutta sitten toisaalta mä ajattelen, että jos ei niin kuin möyri siellä suossa ja jos ei tunnu pahalta, niin ei myöskään pääse siihen pisteeseen, jossa saa näitä oivalluksia. Et se tulee vähän niin kuin kivun kautta.
Niin, ja jälkiviisaus on tosiaan se paras laji, vaikka se nyt niin kulunutta onkin. Mm. Mutta kyllähän siitä jälkiviisaudestakin hyötyy, vaikka se onkin vähän sellaista jälkikäteen viisastelua, mutta ehkä sitten osaa välttää niitä virheitä sitten ehkä uusissa kuvioissa.
Niin, ja tämähän on tavallaan ainut tapa oppia. Eihän me opita siinä, jos me tehdään kaikki asiat oikein, vaan me opitaan siinä, että me katsotaan menneisyyteen, miten mä olisin voinut toimia tuossa tilanteessa toisin. Jos olisi voinut, jos näkee jonkun toisen ratkaisun, niin se on silloin oppimisen paikka. Silloin kasvaa ja kehittyy. Voin se olla niin, että en olisi voinut mitenkään muuten toimia. Eli näin tämän piti mennäkin. Mm. Tavallaan molemmat vaihtoehdot on siinä mielessä hyviä.
Ostan. Mm. Melkein kaikki erosta podissa on äänessä myös aina tavan eroaja.
No, jos mä erikoiseroaja, kun no, mä teen tätä työkseni.
Ammattieroaja. Mutta siis tällä mä tarkoitan sitä, että mä oon tavannut ihmisiä ympäri Suomea ja jutellut heidän kanssaan eroista ja niistä aiheutuneista tunteista ja kokemuksista. Jussi juttelee nyt sitten siitä lähtökohdasta, kun erosta on kulunut aikaa. Mitä hän ajattelee nyt?
Olihan kokemus niin hyvässä kuin pahassa. Mä en ehkä olisi tällainen ihminen, mikä mä nyt oon, ilman sitä avioeroa. Se oli myös hyvin, hyvin kasvattava se avioero. Vaikka se itse niin sanottu rytinävaihe, niin se oli valtavan vaikeaa, haastavaa ja surullista. Mutta mä oon myös kasvanut sen myötä. Mä oon myöskin siitä kiitollinen ja iloinen, koska mä ajattelen, että ero, se on myös positiivinen asia. Kaksi ihmistä ei vaan sovi yhteen, niin se on silloin parempi erota. Se on hyvä asia silloin, että ihmiset eroavat.
Minkälaisten tunteiden kanssa sä painit aikana?
Häpeä. Ylivoimaisesti ykkönen häpeä. Minä olen mokannut tämän kaiken ja eihän muutkaan eroa ja Herran Jumala, mites tästä nyt ja hävetti kertoa siitä ja hävetti tietoisuus siitä, että ihmiset tietää. Minä olen epäonnistunut.
Miksi sä ajattelet, että se häpeä oli niin voimakas? Onko se niin perhemalli edelleen Suomessa jotenkin niin sellainen, että tavallaan että tähän on lähdetty ja tämä halutaan pitää?
Kyllä, hautaan saakka. Se on. Ja tästähän ei tarvitse mennä hirveän montaakaan sukupolvea taaksepäin. Ei välttämättä tarvitse mennä kuin yksi sukupolvi taaksepäin. Niin sehän oli just niin kuin äsken sanoit, että tappiin saakka mennään vaikka hammasta purren, niin totta kai siinä sitten se peilautuu sitten myös 70-luvulla syntyneisiinkin. Että juuri näin minäkin ajattelin, kun naimisiin menin, että tässä ollaan, niin kuin varmasti kaikki ajattelee, totta kai ajattelee, että lähtökohtaisesti, että hyvinhän tässä käy, mutta nyt ei käynyt.
Miten sulla on muuttunut käsitys eroamisesta tässä reilun 10 vuoden aikana? Onko se muuttunut mitenkään?
On se sillä lailla muuttunut, että mä en enää ajattele eroamisesta niin vanhakantaisesti. Täysi kunnioitus ja hatunnosto ihmisille, ketkä on 20-vuotiaasta hautaan saakka ovat yhdessä ja näin, mutta mä en enää pidä eroavia ihmisiä millään lailla epäonnistuneina. niin kuin mä ehkä olisin pitänyt joskus aikaisemmin, mutta enää en pidä. Toki sitten ääripäät on siinäkin, että sitten joku Elizabeth Taylor, joka oliko se nyt 8 kertaa naimisissa, niin ehkä siinä vähän saa katsoa peiliin, mutta kuten sanoin, niin eroaminen on myös positiivinen asia. Se aina kertoo jostakin ja silloin on syytä erota. Se ero sanana ja asiana ei välttämättä ole mikään mörkö.
Mikä sua silloin auttoi eteenpäin, sitten kun eropäätös oli tehty?
Iso rooli oli miessakkien eroryhmällä, johon mä menin. Mulla on aika perinteinen erotarina suomalaisen miehen näkökulmasta sillä lailla, että kun me olimme muuttaneet erillemme, niin se oli minä, joka lähti. Löysin itseni sitten siitä pienestä asunnosta, tyhjästä asunnosta, sohva, ei edes TV-pöytää, telkkarikin oli lattialla, täytyyhän jalkapalloa ja jääkiekkoa nähdä. Olin aika syvissä vesissä, aika todella syvissä vesissä. Ja aukasin tietokoneen, aukasin Googlen, kirjoitin sinne, että avioero, apua. Ja ihan ensimmäisten hakutulosten joukossa niin tuli miessakkien mainos. Mä avasin sen ja katsoin, että mikähän tämmöinenkin on. Ja ajattelin, että tässä ei mitään menetettävää, yhtään mitään menetettävää. Ollaan jo niin pohjalla, että mä menen tonne kattoon, mikä se on. Mä muutaman käyntikerran jälkeen jo huomasin, että tämä todella toimii minulle tämä asia. Että se ei välttämättä ehkä olisi ollut kaikkien juttu, mutta mulle se näytti toimivan. Ja sillä oli todella suuri rooli ja merkitys mun erosta selviämiselle ja siitä, että niin kun lähti pää kohti pintaa pikkuhiljaa siitä ylöspäin.
No mikä siinä oli semmoista, mikä toimi sulle?
Vertaistuki. Mä menin sinne ensimmäistä kertaa. Mä luulin, että mulla on maailman huonoin olo tällä hetkellä ja mulle on käynyt maailman ikävin asia. Että kenellekään muulle ei ole käynyt lähellekään näin ikävästi kuin minulle nyt kävi. Kun mä lähdin sieltä 2 tunnin jälkeen, mä olin sillä lailla, että hetkinen, että tuolla Pasillahan menee ihan päin peetä. Että tässähän ollaan itse asiassa aika hyvillä vesillä, aika lämpimillä vesillä. Että vertaistuki.
Jos on näitä muita melkein kaikki erosta podcastin jaksoja kuunnellut, niin kyllähän tässä alkaa olemaan semmoinen niin kuin tietty tavallaan tarina, mikä vaan niin kuin jotenkin toistuu ihmisillä, melkein kaikilla.
Ja.
Eli esimerkiksi toi vertaistuki ja tosi syvissä vesissä on oltu, mutta jotenkin sieltä on sitten pulpahdettu pintaan, niin kuin Jussikin tuossa kertoi.
Kyllä sanoisin, että koko tätä asiaa yhdistää se vertaistuki ja sitten kun me tehdään aina tämä sateenkaari kädellä, niin avoimuus. Että jotenkin ne on ne 2 asiaa, se että saa puhua ja uskaltaa puhua ja sitten se, että näkee, että me ollaan samassa veneessä kaikki näiden tunteiden kanssa.
Kuinka kauan ero yleensä näkyy? Mä tiedän jo, että sä sanot, että no ei sitä nyt voi sanoa semmoista tarkkaa aikaa, mutta mikä sun näppituntuma on, että kuinka kauan siinä menee?
Tavallaan tuntee niin kuin nahoissaan sitä, niin. Sä tarkoitat. No tietysti se riippuu tosi paljon siitä, että onko se ero tullut itselle yllätyksenä. Jos se on tullut yllätyksenä, niin sitten se toki voi vaatia niin kuin pidempää työstöä. Tai sitten, että onko sitä työstä nyt jo paljon siellä suhteen aikana. Mähän itse ajattelin, että mä oon niin kuin lukuisia kertoja halkipoikkia pinoon käsitellyt eron jo ennen eroa, että eihän mun tarvitse sitä sen jälkeen enää käsitellä ollenkaan. Ja sehän se vasta taas virheajatus olikin. Eli kyllä tarvii ottaa etäisyyttä siitä suhteesta, jotta voi nähdä tiettyjä asioita, jotta voi käsitellä tiettyjä tunteita. Ja en mä osaa sanoa tähän sellaista aikaa, mutta aika monet sanoo, että vaatii nyt ainakin sen tavallaan niin kuin kalenterivuoden, jotta näkee, että mä selviän. Aina se joku uusi tilanne, loma tai joulu tai lasten synttärit tai mikä se onkaan, että tulee niin kuin ensimmäistä kertaa joku asia eteen, jossa ei tehdäkään yhdessä tai jossa niin kuin se toinen puuttuu. mut ehkä se on se, että milloin se arki on alkanut niin kuin ottamaan omat uomansa. On tullut niitä omia rutiineita. Se oma elämä, siihen on alkanut tottua. Tätä samahan tapahtuu vaikka, kun menee uuteen työpaikkaan. Niin on tietty aika, jonka se vie, että tottuu siihen uuteen normiin. Ja se on toki yksilöllistä ja siihen vaikuttaa erittäin paljon se, että käsitteleekö tietoisesti niitä asioita. Tämäkään ei ole nyt varmaan tullut epäselväksi, että mä kannustan kaikkia puhumaan ja menemään, hakemaan niin kuin myös ammattiapua tavallaan näihin asioihin, koska se myös nopeuttaa sitä eron käsittelyä.
Kertaus on opintojen äiti. Mm. Ja vielä kun on tämmöisiä vähän vaikeita asioita, niin ei saa, että vaikka vähän terotetaan.
Ei.
Kuulijalta tuli sellainen ihan kiinnostava huomio siitä, että pöytä ei ole tavallaan ikinä kuitenkaan enää tyhjä sen eron jälkeen, vaikka siitä olisi kulunut aikaa enemmänkin. Että se toinen tyyppi jättää aina jäljen ja varsinkin jos on lapsia, niin se ihminen ei koskaan häviä sun elämästä. Mm. Eikö tämä niin kuin ole itse asiassa aika totta?
Niin, mutta miksi se pöytä olisikaan tyhjä, koska se tarkoittaa, että me synnytään uudestaan. Vai olisiko se pöytä tyhjä tavallaan siinä mielessä, että jos se ero on aina uuden alku, että tässä kohtaa mä voin vaikuttaa siihen omaa elämään, vähän niin kuin luoda itseni uudelleen, etsiä uusia identiteettejä, muodostaa uudenlaisen alun, niin onhan se siinä mielessä tyhjä. Mutta eihän se koskaan voi olla tyhjä, aina meillä on historia, joka vaikuttaa siihen meidän elämään ja siellä on paljon muitakin hahmoja kuin se eksä, jota me raahataan perässä.
No entäs se eksä, jota raahataan siellä perässä, niin millaisissa asioissa se näkyy? Ehkä sitten pitkäänkin.
No tietysti se, että se ero on hyvin erilainen, jos ei ole lapsia. Tai vaikka yhteisiä eläimiä, jotka vaihtaa kotia ja niiden kanssa tavallaan siitä syystä ollaan tekemisissä. Mutta on se hyvin eri asia, kun joutuu kun yhteisvanhempana jatkamaan tavallaan sitä arkea, että eihän se eksä todellakaan, se ei katoa siitä elämästä mihinkään. Niin, vaatiihan se sopeutumista ja jotenkin niin kuin uudelleen järjestämistä siitä, että miten siihen eksään suhtautuu ja miten ne välit olisi mahdollisimman mukavat.
Mm. Kaveri teki hauska huomioon, kun teki luottokorttihakemusta, niin siellä pitää ruksia, että mikä on tavallaan siviilisääty. Niin siellä on vaihtoehtoina naimisissa, naimaton, avoliitossa, leski ja sitten asumusero ja sitten että eronnut. Eli
edelleen.
Joo, että eronnut.
Mm. Ja minkä ruksin mä nyt laittaisin, kun mä en ollut koskaan naimisissa? Että aika jännä.
No niin, tämä nyt oli tämmöinen sivupolku huomio, mutta aika...
Et se tavallaan määrittelee elämää, että olen eronnut. Tai niin kuin tässäkin aina sanotaan, että mä oon useita kertoja eronnut. Mähän en ole ollut naimisissa, mutta mulla on ollut useampia parisuhteita, niin kuin aika monella elämässä.
Vähän vielä kuitenkin kaivellaan sitä niin kuin elämää eronneena tavallaan, että minkälaisia ehkä kauaskantoisiakin seurauksia sillä erolla voi olla. Muistutettiin semmoisesta ulkopuolisuuden tunteesta niin kuin eron jälkeen, varsinkaan jos ei löydä uutta suhdetta tai ei sellaista halua. Eli menettää ehkä yhteyden ystäväpiiriin, koska kaikki tapahtuu pareittain ja tämän tyyppisiä asioita. Tunnistatko sä tällaisia?
Tunnistan. Ja tämä liittyy osittain myös siihen, minkä takia ihmiset kokee sitä häpeää, koska se syntyy siitä, että me jäädään yksin ja ulkopuolelle. Ja siihen on varmaan monia syitä, minkä takia jotenkin niin kuin eronnutta ihmistä vähän kartetaankin. Että kyllä olen itsekin kokenut sitä ja monet puhuu siitä. Yksi syy on varmasti se, että ihmiset kokee, että ero tarttuu ja vähän niin kuin... Tulee semmoinen rutto sille eronneelle ihmiselle ja pelätään, että entä siis meidänkin suhde nyt kariutuu. Ja se on siinä mielessä ihan totta, että se tarttuu, koska silloin kun joku ystäväpiirissä eroo ja sitten muut alkaa näkemään vähän niin kuin jossain jaksossa sä kuvailit sitä, että siellä ne erohehkuvat eronneet innoissaan selittää ja muut vähän kateellisena kattoo. Niin tämä on vähän sama, että aina kun joku ihminen muuttuu, muuttuu, niin se muutos väkisinkin sysää muita muutokseen sen takia, että joutuu itsekin vähän miettimään, että onko mä niin onnellinen tässä mun elämässä. Niin mä luulen, että tämä on yksi syy. Ja jotenkin tämä maailma on niin kuin tehty pareille. Ehkä tämä perustuu myös vähän tämmöiseen, niin kuin, tämmöiseen vanha-aikaiseen heteronormatiiviseen ajatukseen, että pitää kulkea mies-naispareittain vaikka jonnekin juhliin. Ja tota, että eihän tuota nyt voi kutsua, kun sitten sillä, ei ole sille minun miehelleni sitä kaveria mukana. Mä ajattelen, että tällainen esimerkiksi niin kuin näkyy kyllä. Että jotain niin kuin yksittäistä ihmistä ei voi kutsua, jos ei sillä tule nyt sitten paria. Mutta tämäkin tietenkin riippuu siitä, että minkälaisia ystäväpiirejä on.
Mm. Nyt täytyy kyllä kaikkien ehkä tämä asia jotenkin sisäistää tai muistaa ja tarttua toimeen. Kutsua vaikka se sinkkukaveri jonnekin.
Ja sitten pelätään.
Vaikka siellä olisikin vaan niitä pareja.
Niin, ja sitten mua mietityttää, että pelätäänkö sitä sinkkukaveria myös siinä mielessä, että jos on se ajatus, että heti kun jää parittomaksi, niin pitää epätoivon vimmalla etsiä uusi pari, niin entäs jos se ryöstää tuon minun pariini? Tulee se vaarallinen eronnut ihminen sieltä tähän keikistelemään.
Keikistelemään, houkuttelemaan.
Joo, nimenomaan.
No jospa nyt ei kuitenkaan, no ei sitä tiedä.
Mutta kyllä maailma on vähän niin kuin tehty pareille siinä mielessä, että jos meet vaikka yksi ravintolaan syömään, niin kyllä siinä niin kuin useammalle saa kertoa, että ei odota seuraa. Ja sitten otetaan se lasi pois siitä vastakkaiselta paikalta. Että ei ole pöytiä yhdelle ihmiselle, vaan ne pienimmät pöydät on kahdelle ihmiselle. Että kyllähän se tosi monessa asiassa näkyy ja tavallaan sitten tulee se muistutus, että pitäisikö tässä nyt olla jonkun seurassa.
Mä tuossa alussa vähän maalailin sitä, että ihmiselle saattaa tulla semmoinen fiilis siinä, kun erotaan, että mä en niin kuin pidä tuosta ihmisestä, mä en pysty sen kanssa asioita hoitamaan ja koskaan ei voida enää olla niin kuin normaalissa väleissä. Mutta kyllä siinä varmaan niin kuin aika usein kuitenkin sitten saattaa käydä niin, että se kääntyy sillä tavalla, että syntyy semmoinen ihan uudenlainen suhde siihen eksään. Miten sä näet nämä eksät sitten, niin kun on siitä erosta kulunut aikaa? Niin, no pystyykö ihmiset olemaan neutraalisti?
No ehkä tietenkin niin kuin taas tässä omassa työssä se on vähän värittynyttä, että mitä näkee, mutta osa pystyy ja osa ei pysty. Että ehkä siinä taas näkee sen, että kuka on käsitellyt sen eronsa, kuka on sinut sen eron kanssa, mutta jos ne haavat on edelleen auki ja käsittelemättä, niin sitten se eksä nostaa edelleen sen saman tunnekuohun ja vihan ja ei pystytä olemaan. Että kaikki varmasti tuntee, kaikilla on joku sellainen sukulaisihminen, joka on jäänyt katkeruuteen kiinni ja vuosikymmenien jälkeen jaksaa jankuttaa siitä, että miten hirveä se oli se eksä. Ja silloin, jos se tuntuu edelleen niin hirveältä, niin silloin on kyllä käymättä läpi se oma osuus ja jotenkin se ymmärrys siitä, että mitä tässä on oikeasti tapahtunut.
Joo, mä tavallaan melkein jo arvasin vastauksen, koska mä oon käynyt koko tämän melkein kaikki erosta koulun läpi. Sitä mä meinasin vielä tässä yhteydessä kysyä, että kun saattaa kuitenkin sitten vielä kirpasta ne eksän uudet suhteet. Ja mä mietin sellaista tilannetta, että se eka uusi kumppani voi olla sulle ihan ok. Ehkä se tokakin, mutta sitten sillä on joku kolmas tosi ärsyttävä, joka vielä kerran muuttaa sitä jotenkin sitä suhdetta siihen eksään. Tiedätkö mitä mä haen?
Että
siinä on niin kuin aika paljon kuitenkin vielä sitten myöhemminkin vaaran paikkoja, joka saattaa sitä dynamiikkaa muuttaa, vaikka olisi oltu jo ihan ok väleissä ja kavereita.
Joo. Totta kai. Ja sitten aina uudet ihmiset muuttaa ihmisiä, eli se eksä muuttuu todennäköisesti aina uuden ihmisen myötä. Mun oma lapsi sanoi ihanasti, että hei äiti, että sä tajuat, että ihmisillä on oikeus muuttaa niiden näkökantoja. Ja se oli musta ihanasti sanottu, että on. Niillä on todella, ja me opitaan, aina kun me tavataan joku uusi ihminen, niin me opitaan siltä ja löydetään jotain uutta itsestämme ja muututaan. Niin samanlailla tavallaan käy siinä, että mitä kauemmas me mennään siitä eksästä, niin sitä enemmän sen oma elämä ja ne uudet ihmiset vie sitä todennäköisesti kauemmas itsestä. Ja silloin saattaa tulla niitä tunteita, että hetkinen, nyt en enää ymmärrä sen arvostelukykyä. Ja jos tuo on se, mistä hän tykkää, niin tykkäskö minusta? Mm. Et siinä saattaa tulla taas tämmöisiä niin kuin itseensä osuvia. Tai sitten ne voi liittyä vaikka lapsiin, että ei kohtaakaan enää arvot. Ja tuntuu vaikealta, että on joku sellainen ihminen lapsen elämässä, jota ei itse siihen haluaisi. Nämä on tietysti aika haastavia tilanteita.
Mm. Tästä tuli mieleen se, että kuinka se eksä sitten jossain vaiheessa tuntuu ihan vieralta ihmiseltä.
Mm.
Että ei niin kuin, tuntuu, että ei tunne enää sitä ihmistä. En mä tiedä, liittyykö se just siihen, että on sitten kuitenkin menty ihan niin eri suuntia ja kasvettu ihmisenä ja en mä tiedä.
Niin ja sitten aina kun ihmiset on, mä ajattelen vaikka mun omia vanhempia, jotka on ollut ihan teinistä asti yhdessä, niin ne on vähän niin kuin jo yksi ja sama ihminen. Että kun me ollaan jonkun ihmisen kanssa tekemisissä vähän samalla lailla kuin kaveriporukassa, niin me kasvetaan yhteen. Me aletaan tykkäämään samoista asioista, kun joku ehdottaa jotain, niin muut kiinnostuu siitä. Ja tähänhän se tavallaan perustuu, että ollaan katsottu samoja sarjoja ja sitten tavataan ihmiset, jotka opettaa meille jotain uutta, niin se alkaa vähän muuttumaan. Niin tätä se ehkä tarkoittaa se niin kuin erilleen kasvaminen, että ei olla enää toisten vaikutuspiirissä.
Mm.
Ja sitten menee omiin uomiinsa ne elämät ja todennäköisesti ne menee kauemmas kuin mitä ne on jossain vaiheessa ollut.
Ja ehkä se on ihan tervetullutta.
Se on ihan tervetullutta.
Joo, toivotaan näin. Mm. Mm. Tähän väliin kuuntelijakysymys. Joskus myös käy niin, että löytää oikeasti hyvän suhteen aika pian eron jälkeen ja ei ehkä ole niin hirveästi ehtinyt työstämään ihan kaikkia itsessään. Kuinka jatkaa sitä omaa työstämistä niin, että on kuitenkin myös tilaa ja mahdollisuus sille uudelle parisuhteelle? Harvemmin elämässä asiat menee optimaalisessa järjestyksessä.
Joo, tämä on hyvä kysymys. Ja vaikka tässä niin kuin paljon puhun siitä, että pitää antaa tilaa ja aikaa niin kuin tunteiden käsittelylle ja omaan itsensä löytämiselle, niin se on vähän niin kuin ideaalitilanne. Me ei voida estää elämää tapahtumasta ja aina voi jostain puskasta hypätä uusi rakkaus. Ja kyllä se pitää silloin ottaa vastaan, että en mä usko siihenkään, että meidän täytyy jotenkin niin kuin estää elämää tapahtumasta, koska nyt on tämä aika, että mä käsittelen tätä. Mutta se on totta, että se rakastuminen ja se uusi suhde vie tosi paljon kaistaa. Mutta ehkä se, että taas kerran teen sateenkaaren avoimuus, se, että puhuu avoimesti sille toiselle siitä, että mä käyn nyt samaan aikaan läpi. Mehän voidaan myös yhdessä työstää toisten ihmisten kanssa niitä asioita. Niin raivaa siinä uudessa suhteessa myös tilaa. Tässä voi olla hyvä, että on joku tietty paikka ja aika, jossa käsittelee sitä eroa. Ja sitten palaa taas tai jatkaa niitä keskusteluita vaikka siellä uudessa suhteessakin. Että on mahdollista työstää niitä asioita, kun ei sulje silmiä niiltä.
Eikä saa kulkea kuitenkaan rakkauden ohi.
No ei. Mm. Ei se kannata.
Mm. Niin kuin tuossa aiemmin kuultiin, niin Jussi on käynyt tämmöisen eroryhmän myös läpi. Mm. Sä vedät myös eroryhmiä, eli se on semmoinen aika hyvä paikka, missä voi puhua omista tunteistaan. Mä kysäsin kuitenkin Jussilta, että pystykö niistä asioista puhumaan tavallaan niin kuin muille ihmisille?
En pystynyt puhumaan. Mulla ei oikein ollut silloin edes kelle puhua. Että itse huomannut näin jälkeenpäin ja nyt tämän alueen jonkunlaisena, aihepiirin jonkunlaisena ammattilaisena, niin suomalaisen varsinkin miehen, niin se ensimmäinen reaktio, kun joku alkaa asiasta puhumaan, vuodattaa sulle sydäntään, niin aikamoinen järkytys on sille kuulijalle, sille vastaanottajalle. Mikä on ihan ymmärrettävä, kun ei oikein tiedä, miten semmoinen asia vastaanotetaan. Ihmisen kuolema voidaan niin kuin tietyllä lailla voidaan verrata ihan samalla lailla, kun joku kertoo, että hänen läheisensä on kuollut, niin ihminen hän menee siinä vastaanottava, ihminen hän menee siinä ihan semmoiseen tietynlaiseen tilaan. Ja vastaanottaja käänsi sen aika nopeasti muutamassa minuutissa niin kiviräikköseen tai jokereihin tai johonkin vastaavaan. Se, kun hän ei osaa siitä puhua, osaa vastaanottaa sitä asiaa, niin eipä itsekään tullut sitten juurikaan puhuttua, paitsi näissä ryhmissä. Se uskallus tuli sieltä, että näistä voi oikeasti puhua näistä asioista.
Ja siitä saa varmaan just sellaisen sysäyksen tavallaan sitten niin kuin eteenpäin, eikö vaan?
Joo, just näin. Siitä niin kuin lähti niin kuin kokonaan uusi sivu kääntyi elämässä niin kuin sen ryhmän myötä. Mä oon sanonutkin, että ero on prosessi. Sitä voisi vertaa vaikka 100 metrin juoksuun. Se alkaa jostakin ja johonkin se päättyy. Toisella se 100 metrin juoksu kestää 3 viikkoa, toisella se kestää 3 kuukautta, yhdellä se kestää jopa 3 vuotta. Onneksi hyvin pieni osa ihmisistä, niin eronneista, niin se kestää loppuelämän. Mutta se on joka tapauksessa prosessi, joka alkaa jostain ja päättyy johonkin. Mä oon jo maalin jälkeisessä haastattelussa.
Missä vaiheessa se alkoi sitten helpottaa, huomasit?
Erosta on nyt kohta 13 vuotta. Mä en osaa sanoa mitään kuukausia tai vuosia. Että jos mä koittaisin karkeasti sanoa, niin ehkä jonkun 5 vuoden jälkeen katsoin olevani niin kuin täysin selvillä vesillä siitä. Toki sitä asiaa ei helpottanut yhtään se, että meillä on yhteisiä lapsia, niin se tietysti sitten varmasti eroprosessi olisi ollut helpompi, jos lapsia ei olisi ollut. Että se toi sitten siihen oman mausteensa ja tuo sitä edelleenkin, koska osa lapsista on alaikäisiä. Niin meillä on edelleen yhteishuoltajuus sitten, niin olemme tekemisissä. Mahdumme saman katon alle kyllä.
Mitkä asiat oli sulle alkuun hankalimpia tavallaan siinä, hyväksyä siinä erossa?
Se, että mulle tärkeä ydinperhe on lopullisesti mennyt. Se oli ainakin yksi iso asia hyväksyä. Ja lapset liittyy siihen myös hyvin läheisesti, että mulla oli tosi vaikeaa hyväksyä, jollain lailla on edelleenkin hyväksyä sitä, että mä en ole heidän jokapäiväisessä arjessaan, en ole mukana.
Niin, no ehkä ne eronjäljet näkyy sitten kuitenkin edelleen vähän.
Näkyy aivan varmasti kyllä jo, ihan sinne lapsen 18 ikävuoteen saakka, niin tietyllä mittareilla katsottuna, niin sinne saakka se näkyy. Näkyy se varmasti siitä eteenkin päin vielä, mutta silloin niin kuin tämmöiset oikeus ja muut asiat niin loppuu siihen periaatteessa. Niin se, sitä pidän sellaisena aikamoisena virstanpylväänä sitä, kun lapsi täyttää 18.
Minkälainen eroaja sä totesit olevasi?
Näin jälkeenpäin sanottuna en kovinkaan kummonen. Ero oli melko riitaisa. Mä en siinä, jos ei toinenkaan, niin kovin aikuinen ollut, mutta minä en ollut sitä ainakaan. Että en ollut kovin hyvä eroaja kyllä. Että nyt näin jälkeenpäin olisin toiminut monessa asiassa aivan täysin toisella lailla. Aikuismaisemmin. Ainakin pyrkisin viimeiseen saakka säilyttämään ex-kumppaniin, ex-puolisoon niin puheyhteyden. Semmoisen asiallisen aikuismaisen puheyhteyden. Se on kaiken A ja O, että hommat sujuu. Ja jälleen kerran on suuri ero sillä, onko lapsia vai eikö ole lapsia. Sillä on valtava ero sitten. Kumpikaan ei ole toistaan isompi tai pienempi. Ne on molemmat ihan yhtä ikäviä, karmeita eroja, mutta siinä on paljon eroa sitten kuitenkin, että lapset.
No, haluttu jotenkin tässä ehkä tässä melkein kaikki erosta podissa sukupuolittamista tai jotenkin välttää sellaista ajattelua, että naiset sitä ja miehet tätä. Mutta kyllähän mulla niin kuin tässä matkan varrella, kun on ihmisten kanssa jutellut, niin useamman miehen kanssa muistan ihan näitä samoja asioita, vaikkei nyt ehkä kaikki ihan sellaisenaan päätyneet tähän podiin, niin puhuneeni myös Antti ja Petrin kanssa siitä, että ei niille kavereille oikein voi puhua erosta. Että en mä tiedä, että se on vaan jotenkin aika mahdotonta, että se on niin hankala ottaa vastaan.
Niin, onhan meillä semmoinen puhumattomuuden kulttuuri ollut ja erityisesti se on niin kuin koskettanutkin miehiä, mutta onneksi muuttumassa ja muuttunutkin jo. Mutta samaan kiinnitin huomioon siihen, että ei voi puhua kavereille ja miten tärkeä sen takia se vertaisryhmä oli. Ja olen itsekin kuullut useamman kerran siitä, että nimenomaan miehet on tullut sanomaan, että sitten mä uskalsin tämän ryhmän myötä sanoa yhdelle töissä. Ja sitten se vastaanotto olikin se, että se alkoi kans avautumaan Ja itse asiassa meidän suhde syveni ja meistä tuli ystäviä ja sitten on jotenkin niin kuin riemurinnoin juossut puhumaan myös seuraavalle ja sitä seuraavalle, että tavallaan on alkanut saamaan niitä kokemuksia, että se helpottaa, kun puhuu ja myös se, että kun minä puhun ja avaudun jollekin, niin se toinen myös avautuu ja siitähän se syntyy se ystävyys tai se syvä kohtaaminen.
Mä muistan, kun yksi mun miespuolinen kaveri kertoi mulle jotenkin aika järkyttyneenä, kun ne oli ollut jossain nuotiolla, jossain retkeilemässä ja ei varmaan ollut kaverista ehkä sellaista haavoittuvaa tai rikkinäistä puolta nähnyt, kun se oikein kertoi mulle, että siis se itki siinä, että se siis itki siinä.
Ja tämä voi olla tietysti myös kauhean pelottavaa, jos ei ole sitä kokemusta, että ei ole saanut lapsena puhua. Ei ole opetettu tavallaan sitä tunteiden käsittelyä ja sitten ei ole semmoista kulttuuria ollut kaveripiirissä, että niistä tunteista voidaan puhua. Niin sehän voi olla myös, että ne muut häkeltyy, kun ne ei tiedä, mitä pitäisi sanoa, miten mun pitää toimia, jos toi yksi alkaakin yhtäkkiä itkemään.
Lähettiinkö me vähän sivupolulle?
Lähettiin.
Mutta mun mielestä tämä oli niin tärkeä kuitenkin sitten. Ja toi on ihana ajatus kuitenkin sitten se, että kyllä se niin kuin nämä asiat muuttuu.
Niin ne muuttuu.
Niin. Ja eipä siinä mitään, että minä tässä, että no miehet ei osaa puhua tunteistaan, kun itse on samanlainen möllykkä.
Eli ei tämä ole niin sukupuolitettu.
Ei todellakaan. Voi kauhea sitä.
Ja ehkä se on.
Itkun nieleskelyä. No joo.
Ja sitten mä ajattelen, että puhua mistä. Että itsekin tämmöisenä papupatana, niin olenko osannut puhua oikeasti siitä, miltä musta tuntuu tai mikä mua pelottaa tai hävettää, niin en. Eli ihan se sama puhumattomuus siellä, vaikka näennäisesti onkin puhunut.
Pidetään nyt kuitenkin sitten katse vähän semmoisessa uudessa elämässä, kun se uusi elämä on alkanut siellä, kun on toipunut siitä erosta. Mitä ihmiset yleensä kertoo sulle myöhemmin, kun, jos sä oot vaikka niitä heidän kanssaan näistä eri eroasioista puhunut, kun sä tapaat ihmisiä, että minkälaisia oivalluksia ihmiset on saanut?
No ihan hirveän paljon ne on oppinut itsestään ja siitä, että mikä on se oma tapa mennä parisuhteeseen? Minkälaisen parisuhteen mä haluan jatkossa? Mitä mä en ainakaan enää ikinä hyväksy? Jotenkin semmoinen niin kuin selkeämmät rajat ja selkeämpi se oma minuus, oma minäkuva. Se, että minä olen ohjaksissa tästä elämästäni. Niin mä voin päättää, mihin suuntaan mä meen, koska se ero on jotenkin laittanut polvilleen ja pysähtymään ja miettimään sitä, että kenenkäs elämää tässä on tullut elettyä tai halusinko mä edes näitä asioita. Että ainakin yksi selvä on semmoinen selkeämpi kuva siitä, mitä haluaa, mitä ei halua. Ja yksi asiakas joskus sanoi ihanasti, että mä haluan kasvaa omaksi itsekseni. Ja sitä mä ajattelen, että myös se niin kuin erotyö on omaksi itseksi kasvamista.
Toi oli hauska toi, että mitä mä en enää ainakaan hyväksy. Jotenkin on monesti se puheenparsi semmoinen, että ketään en enää tänne niin kuin nurkkiin ota hyysättäväksi ja ketään en enää ikinä, no keittiöni päästä tänne, kuulostaa niin kuin mä oltaisiin jossain 1800-luvulla.
Peruskyökkipiiat niin, naisten mutta, hommissa.
Mutta näin mä oon kuullut sanottavan. Mutta tietysti saattaa se muuttua sitten se ajatus jossain vaiheessa. Eihän sitä ikinä tiedä, mitä elämä tuo tullessaan.
Ei. Ja silloin on myös hyvä pysähtyä miettimään, että onko tämä mun ratkaisu siitä syystä, että todellisuudessa mua pelottaa asettaa itteni alttiiksi sille, sille niin kuin haavoittumiselle tai sille, että mut taas hylätään, että johtuuko tämä oikeasti siitä vai onko mä aidosti tajunnut, että mun elämä on todella hyvää näin ja mä en halua tähän muita tai ketään toista. Koska sitten mä uskon, että me ollaan yhteisöllisiä olentoja, me tarvitaan muita ihmisiä. Mä en usko, että meidän on pakko olla parisuhteessa, mutta mä uskon siihen, että me tarvitaan muita ihmisiä. Ja sitä semmoista yhteyden tunnetta, niin on jotenkin ihan hyvä pysähtyä miettimään, että mikä on se syy, miksi mä ajattelen näin, että ei enää koskaan. Se on myös aika ehdoton.
Sä Viivi kerroit jaksossa, jossa puhuttiin eron harkitsemisesta, siitä sun valtavasta niin kuin yksinjäämisen pelosta. Ja sä oot nyt sitten 6 vuotta on sun erosta jotakin, on ollut säpinöitä, mutta ei tavallaan semmoista niin kuin pitkää suhdetta tällä välin. Mikä sun suhde nyt tavallaan on sitten siihen yksin jäämiseen ja onko sä nyt aidosti yli siitä yksin jäämisen pelosta?
Oon.
Oot.
Se tuntuu niin ihanalta. Joo, ja mähän säntäsin heti uuteen suhteeseen sen eron jälkeen ja oon muutaman kerran seurustellut tässä välissä, mutta tosiaan en niin kuin maailman pisimpään. Ja sitten oon ollut ihan tietoisesti pidempään yksin, koska mä koin, että mun täytyy voittaa se mun yksinäisyyden pelko tai enemmänkin yksin jäämisen pelko, mutta kyllä siinä joutuu kokemaan myös sitä sellaista kovaa yksinäisyyden kipua. Ja sitä mä tunnen edelleenkin, mutta koska mä tiedän, että mä selviän sen kanssa ja se ei myöskään lähde pois sillä, että mä ottaisin siihen jonkun kumppanin, vaan siltikin ihminen kokee yksinäisyyden tunteita, että se ei ole se ratkaisu. Mutta mä ajattelen, että mulla jotenkin niin kuin kaikki avaimet ja kaikki sellaiset asiat, että mun elämä on tosi hyvää näin. Silti mä haluan parisuhteen. Mutta mä odottelen sitä, että se tulee vastaan sitten, kun se tulee vastaan. Eikä mulla on nyt kauheasti ollut siihen aikaa.
Niin.
että se tulee sitten, kun se on tullakseen. Mä ajattelen niin ja mä en mene parisuhteeseen siksi, että mä tarviin sitä toista pysyäkseni pinnalla, koska se myös tukahduttaa sen suhteen. Ja mä ajattelen, että tämä on ollut myös mun yksi sellainen haaste itsellä aikaisemmin, että mä jotenkin ajatellut, että mä en pysy pinnalla ilman toista. Ja silloin on varmasti ollut myös aika takertuva. Ja nyt mulla ei ole sellaista enää ollenkaan ja mä ajattelen, että se on ihan hirveän vapauttavaa. Että se, että on kohdannut niitä omia pelkojaan, niin on todella päässyt niistä peloista yli.
Mä tuun antaa sulle ylävitosen.
Yes. Vähän oli huono.
Mutta ei se ihan ohi mennyt.
Ei.
Onko se vaan sanahelinää se, että vaikka olemme tätä nyt tässä ruodittu, mutta haluan vielä jotenkin tähän loppuun terottaa, että tekee oikeasti toisi uudessa suhteessa tai siinä vähän niin kuin uudessa elämässä sen eron jälkeen?
Se ei ole sanahelinää, mutta tässähän on semmoinen iso sudenkuoppa, että meille ihmisille, minullekin, on hirveän tyypillistä tehdä kaikki päinvastoin. Eli tavallaan se, mikä me ollaan tehty väärin omasta mielestäni tai mielestä tai mikä meiltä on puuttunut edellisestä suhteesta, niin me tehdään sitten aivan eri tavalla.
Loogista.
Niin. Ja on aivan varma, että kaikki tunnistaa tästä itteensä. Oli se sitten parisuhde tai joku muu asia, että koska ei ainakaan tätä, niin sitten jotain päinvastasta. Ja todellisuus on se, että pitäisi tosiaan pysähtyä miettimään, että mikä se on se, mitä mä itse ihan oikeasti haluan. Koska silloin, kun me tehdään jotain päinvastasta, niin silloin se vaan se edellinen suhde määrittelee aina seuraavan suhteen.
Viivi, tuossa meidän puheissa vilahteli aiemmin katkeruus. Katkeruus ei kaskahda kovin mukavalta asialta ja samaa mieltä on Jussi. Kyllä siitä katkeruudesta olisi hyvä päästää irti.
Että mitä aikaisemmin sitä parempi, että itsellä se kesti ihan liian turhan pitkään. Osin ehkä aiheesta, mutta kuitenkin kesti liian pitkään itsellä.
Niin, siinä ei varmaan tee kohdallaan itselleen, jos jää viehtaroimaan liiaksi.
Kyllä, ja ennen kaikkea lapsille. Juuri näin. Minulla auttoi vain ja ainoastaan oikeastaan aika. Näin jälkeenpäin taas ajateltuna, niin ehkä olisi auttanut, jos oltaisiin entisen puolison kanssa niin asioista keskusteltu, mutta kun me ei juurikaan keskusteltu, niin se vaan sitten mylviä kiersi tuolla sielun syövereissä sitten. Ja aika sitten loppujen lopuksi auttoi siinä, että sitten se laimeni hiljaa.
Mitä hyviä asioita erosta seurasi?
Kasvaminen ihmisenä, vaikka syvien vesien kautta, mutta ihmisenä kasvoin. Musta tuli avioiran myötä niin paljon aikuismaisempi, mitä ikinä se sitten tarkoittaa, mutta näin mä sen itse koen. Musta tuli niin kuin sen jälkeen vasta niin kuin aikuinen. Nyt mä käsittelen asioita aikuismaisemmin kuin ennen avioeroa.
Liittyykö se jotenkin johonkin vastuuseen tai tämmöisiin asioihin?
Juuri näihin liittyy, kyllä. Vastuunkantoon, vastuuseen ja tämmöiseen, kyllä.
No sitten tietysti se hyvä asia tästä seurasi, että sä nykyään sitten vedät niitä miessakkeen eroryhmiä ja muuta. Miten sä päädyit siihen hommaan sitten? Se oli niin voimaannuttava kokemus sulle, vai miten se kuvio meni?
Joo, eli mä olin käynyt muutaman kerran itse siellä eroryhmässä silloin lähes 13 vuotta sitten, niin mä huomasin, että tämä todella toimii minulle, tämä miessakkien tapa hoitaa tätä eroryhmäasiaa, eli vertaistuki ja se heidän mallinsa, mikä siinä sen 10 kerran aikana käydään läpi. Ja mä päätin jo sen ryhmän aikana, että tästä kun jossain vaiheessa päästään selville vesille, joskus, en tiennyt silloin milloin se on, onko se niin kuin 3 kuukauden kuluttua vai 3 vuoden kuluttua, mutta kun tästä päästään selville vesille, niin mä haluan tehdä jotain vastaavan tyyppistä auttaakseni ihmisiä, ketkä on vastaavanlaisessa tilanteessa. Ja siitä mun omasta ryhmästä meni noin vuosi, niin mä katsoin olevani jollain lailla jaloillani jo asioiden suhteen, niin mä kouluttauduin sitten eroryhmäohjaajaksi.
No mitä se homma on antanut sulle?
Valtavasti hyvää mieltä, kun näkee, että toinen toisensa jälkeen miehet menee siinä omassa 100 metrin juoksussaan, menee valtavia harppauksia eteenpäin. Ja muutamien kanssa, kun ollaan sitten jotain Facebook-kavereita tai jotain vastaavia, niin siellä on jo uutta parisuhdetta ja vaippoja vaihdellaan ja muuta. Vaikka se tuntui silloin siellä ryhmässä siitä miehestä niin toivottomalta, että tästä ei tule ikinä yhtään mitään. Että tämä oli tässä. Aivan samanlaisia fiiliksiä kuin mulla itsellä oli aikoinaan avioiden aikana. Niin. Tällaisia kun näkee, niin ne antaa niin kuin toivoa ja uskoa, että tämä ihan todella toimii tämä asia.
Minkälaisia asioita sä pysähdyt silloin miettimään, kun sä itse erosit ja halusitko tehdä jotain toisin?
Mä huomasin, että parisuhteessa ei toimi se semmoinen tietynlainen pelaaminen ja peli. Että se ei toimi parisuhteessa. Sen täytyy olla ihan ehdottoman avointa ja läpinäkyvää ja rehellistä. Niin kuin aivan joka ikisessä asiassa. Sen mä opin. Sitä mä en ollut aikaisemmassa suhteessani ja varmaan oli myös yksi osa syy eroonkin. Että se mulla ensimmäisenä tuli mieleen. Se ajatus käy mulla mielessä joka ikinen päivä. Että nyt Jussi, et enää toimi niin kuin toimit silloin aikoinaan. Että nyt hoidetaan tämäkin asia niin kuin paremmin ja fiksummin ja järkevämmin. Kaikin puolin.
Mitä sä haluaisit sanoa ihmisille, joille ero on ajankohtainen ja on syvissä vesissä?
Hakekaa ihmiset apua. Sitä on tarjolla. Yksin ei tarvitse olla. Usko ja luotto siihen, että jossain vaiheessa tämä on ohi. Ja voi nostaa kädet pystyyn ja ilmoittaa, että se oli siinä, että eteenpäin.
Eteenpäin. Mä kysyin tuossa Jussilta, että mitä hän tekisi toisin, jos saisi elää oman erotilanteen uudelleen. Heräs nyt uteliaisuus, että mitä sä, Viivi, tekisit toisin?
Mä pohdin tätä, varmaan en lopulta mitään, koska mä ajattelen, että mä tarttin ne niin kuin kömpelyydet ja kivet ja kuopat, joihin niin kuin kompasteli, jotta mä tajusin jotain itsestäni. Että jos joku olisi tullut vaan sanoa mulle ulkopuolelta, että älä tee noin, niin enhän mä olisi uskonut. Että kyllä mä oon tarvinnut ne kaikki kokemukset, jotta mä ymmärrän asiat nyt näin ja olen tämä ihminen. Sitten mä oikein niin kuin vielä syvemmälle rupesin pohtimaan, että okei, mä olisin voinut erota aiemmin, että mä ajattelen, että meidän ero kesti aivan liian pitkään, että se teki tuloaan aivan liian pitkään, mutta en mä kadu sitäkään, koska mä uskon, että se oli taas lapsen kannalta kaikista paras ratkaisu siinä tilanteessa, että mä en olisi jaksanut selviytyä yksin ennen sitä, että me erottiin silloin, kun me erottiin ja se oli oikea hetki. Sitten mä pohdin, että okei, että no se, mä koen hirveätä syyllisyyttä siitä, että sen eron hetkellä ja heti sen jälkeen, niin mä olin siinä hurmoksessa ja jotenkin se lapsi niin kuin puoleksi vuodeksi siinä omassa rakastumisessa ja muussa jäi vähän niin kuin vähemmälle. Tai vaikka keskityin, mutta mä olin oikeasti mielessäni jossain ihan muualla, että en ollut läsnä, niin siitä mä koen syyllisyyttä, mutta mä tarttin myös sen kokemuksen ja sitten mä ajattelin, että mä oon aina kauhean läsnä oleva äiti, että ehkä tuo nyt, että mulla on toi puolen vuoden jakso, niin ehkä mä voin katsoa sitäkin aika armollisesti ja antaa jotenkin itselleni anteeksi. Niin ehkä näin sanottuna, niin en mä oikeastaan voisi tehdä mitään toisin.
Toivo on ihana sana. Miten me voitaisiin vielä tässä lisätä toivoa?
Joo, mä siis, jos ei ole toivoa, niin ei ole mitään. Ja se on jotenkin niin kuin surullista, jos ihminen sanoo, että mä oon ihan toivoton. Ja sen takia mä ajattelen, että tämä on varmaan niin kuin yksi tärkeimpiä asioita. Myös tämä koko podi, että me lisätään toivoa sillä, että me puhutaan näistä asioista ja näytetään, että tästä voi selviytyä. Tästä voi seurata jopa paljon hyviä asioita. Niin jos nyt antaa jotain tämmöisiä niin kuin neuvoja siihen, niin yksi on se, että ei saa jäädä yksin. Se, että ihmissuhteet lisää toivoa ja ystävät. Että voi miettiä, että missä voi tavata uusia ihmisiä ja voi pyytää apua ja lämmitellä uudestaan niitä vanhojakin ystävyyssuhteita. Et joskus voi olla niin, että eron hetkellä onkin jäänyt. Niin, että on keskittynyt siihen perheeseen ja ne ystävät on jäänyt, niin valjastaa uudelleen. Ja aina ihmiset on aika onnellisia siitä, että sieltä joku vanha ystävä palaakin takaisin elämään. Ja sitten se niinku oman toimijuuden lisääminen, mihin voi itse vaikuttaa, koska siinä erossa tapahtuu niin paljon asioita, joihin ei voi vaikuttaa ja siitä tulee vähän myös se niinku toivottomuuden tunne, niin mihin mä voin vaikuttaa, että mä voin viedä itseäni eteenpäin ja kokea merkityksellisyyttä, minkälaisia syitä on elämässä jatkaa jotenkin eteenpäin, että se voi olla vaikka, että mun pitää huolehtia tästä lapsesta ja se auttaa ja jatkamaan tavallaan siitä niin kuin pahimman vaiheen yli. Tai mun pitää huolehtia tästä eläimestä tai suuntaa vaikka vähän sitä huomioa toisten auttamiseen, niin siitä tulee merkityksellisyyden tunnetta. Ja sitten tietysti tämä tunteiden käsittely ja niiden epämukavien tunteiden sietäminen on yksi asia myöskin. Ja voi lisätä hyvän olon hormoneja monella eri tapaa, ulkoilemalla, halaamalla puita, olemalla luonnossa ja koskettamalla ihmisiä, koskettamalla itseäänkin. Ja mä aina neuvon kaikkeen semmoiset, että voi itseään silittää ja tehdä vaikka jalkahoidon.
Mä heti aloin silittää itseäni.
Joo, jotenkin niin kuin kertoa itselle, että mä oon tärkeä ja minä huolehdin minusta. Ja keskittyä myös vähän niin kuin siihen kiitollisuuteen, että mitkä kaikki asiat on hyvin. Aina löytyy joku asia, mistä voi olla kiitollinen. Ja tämä ei tarkoita nyt semmoista, niin kuin, että pitää olla positiivinen, vaan tämä tarkoittaa sitä, että näkee niitä valonpilkahduksia siellä synkän metsän keskellä. Niitä kohti kun menee, niin se valoaukko, se muuttuu isommaksi.
Kauniita sanoja. Sitä mä haluaisin jotenkin vielä ehkä korostaa tässä, kun ollaan lopettelemassa, että koskaan ei ole myöskään liian myöhäistä erota. Että en nyt tarkoita, että erotkaa nyt ihmiset hyvät kaikki, mutta vaikka olisi niin kuin pitkä suhde takana ja se tuntuisi kuin hankalalta ja onko mulla tässä nyt vielä niin kuin elämällä mitään annettavaa, niin kyllä sillä voi olla, vaikka olisi oltu monet vuosikymmenet yhdessä ja
ehdottomasti. Joo, tämän mä halusin kanssa sanoa tuossa jo aikaisemmin, että se on hienoa, että on pitkä parisuhde ja siinä on, niin kuin mä ajattelen, että se ei ole niin kuin mikään sellainen onnistumisen mittari, että se on monen sattuman summa, että käy jotenkin niin hyvä tuuri, että kasvetaan samaan suuntaan ja ollaan onnellisia siinä parisuhteessa, että mun mielestä se ero ei ole se epäonnistuminen, vaan ehkä se epäonnistuminen on se, että jää sellaiseen tilanteeseen, jossa on onneton, eikä niin kuin uskalla tarttua siihen, että mä voin muuttaa tämän elämän suuntaan.
Mutta pidetään nyt mielessä Jussin se viimeinen huudahdus tai tokaisu, että eteenpäin. Onko sulla joku hyvä slogani, minkä sä voisit vielä tähän niin kuin, nyt sitten loppusanoina heittää?
No mä haluan sanoa sen, että mikä on hyvä ero. Tää ei ole nyt niin kuin slogani vaan. Aha,
no
vaan,
tilausta ei tullut.
Mä ajattelen, että me sekoitetaan se, että hyvä ero tarkoittaa sitä just, että yläfemmat heitellen lähdetään onnellisina laulellen ja sitten entistä kukoistavampiin parisuhteisiin. Ja kaikki meni hienosti ja halataan, kun tavataan. Vaan hyvä ero tarkoittaa sitä, että on oikeasti käsitellyt ne omat tunteet, on oikeasti oppinut jotain itsestään ja ottanut vastuu omasta elämästä ja sen hyvän eron voi nimenomaan tehdä yksin. Sillä ei ole mitään merkitystä, vaikka se toinen ei tekisi sitä eroa hyvin. Et se ei ole hyvän eron mittari, että ollaan parhaita kavereita, vaan hyvän eron mittari on se, että on rämpinyt siellä suossa, on käynyt läpi niitä inhottavia juttuja ja sitten on selvinnyt voittajana maaliin.
Asia selvä. Mm. Tämä on nyt selvä kuin pläkki. Tämän podin lisäksi me ollaan värkätty nettiin pieni Viivin erokoulu sulle avuksi eteenpäin eroprosessissa. Erokoulu löytyy Areenasta tämän sarjan yhteydestä. Sano Viivi, joku pieni maistiainen sieltä erokoulun antimista tähän aiheeseen liittyen.
Joo, no voisi olla vaikka tämmöinen kotitehtävä huolimatta.
Sulla heti muuttui tuommoinen ääni tuommoiksi opettajaksi.
Aivan, no niin.
Joo.
Kuunnelkaa.
Joo.
Sellainen kotitehtävä huolimatta nyt siitä, että oletko vielä parisuhteessa ja pohdit eroa vai onko erosta jo aikaa, niin sen miettiminen, että mikä tuottaa sulle oikeasti onnea. Sitä voi miettiä vaikka lapsuuden kautta, että mitä on ne onnen hetket siellä lapsuudessa, missä tilanteissa koki sellaista onnea ja tyytyväisyyttä. Mitkä on niitä asioita, jotka lisää sun omaa hyvinvointia. Ja sen jälkeen, kun on nämä listannut, niin minkälaisia askeleita mä voin ottaa kohti sitä omaa onnea.
Ota myös seurantaa IG:ssä Ylen Melkein kaikki elämästä -tili. Sieltä löydät myös Viivin vinkkejä ja muuta erosisältöä. Kiitos Viivi sulle.
Kiitos Reetta.
Ja kiitos eritoten sulle, että kuuntelit. Areenan mobiilisovelluksesta löytyy muuten kommenttiboksi. Jos jää jotain mieleen, mitä ei käsitelty, niin käy kommentoimassa tai kysymässä. Kysymyksiä hän kannattaa esittää, koska me tehdään comeback kesän päätteeksi. Palataan studioon ja vastataan sun kysymyksiin. Ja vielä kerran, muista, jos sun pitää erota, niin sitä ei tarvitse tehdä yksin.
Moikka! Mä oon Julia Turen ja mun podi Melkein kaikki perheestä käsittelee perhe-elämän kiinnostavimpia juttuja. Me pohditaan semmosia asioita, kuten vaikka mitä jos haluaa olla kaveri vanhempi, saaks lapsen asioita joka instassa, mistä tietää, että oma lapsiluku on täynnä, entä mitä kaikkien pitäisi oppia eronneilta vanhemmilta. Mulla on mukana mahtava joukko fiksuja ja hauskoja kanssavanhempia juttelemassa näistä asioista. Kun sulla on hetki sitä kallisarvoista omaa aikaa, niin kuuntele Yle Areenassa.